If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
You're listening to Puma Podcast.
Kapag may free time ka, mas gusto mo bang matulog sa bahay o lumabas with friends?
Matulog na lang muna sa bahay. Pahinga! Sa buong isang linggo, kailangan yan.
Buong isang linggo? Wow! Ito. Magbasa ng libro o manood ng movie?
Ngayon, siguro manood ng movie. Netflix. Recently, documentaries o kaya ay mga horror or thriller, mga ganyan.
Okay. Maging ate ng grupo o maging pinakabata?
Wish ko na maging pinakabata ako. Pero sa ngayon, ate talaga tayo.
Give a talk abroad or visit communities in the Philippines?
Visit communities in the Philippines. Always yet.
Mm-hmm. Okay, last na. Bumalik sa pagiging estudyante o ituloy ang pagtatrabaho?
Ano ba yan? Ituloy na lang siguro yung pagtatrabaho. Kailangan natin ng pera bilang alipin ng salapi.
Hi fam! This is Macy Hoven, dating co-producer ng show na to at ngayon ay host na. Ito ang season 2 ng Kasama sa Pagbabago, kung saan kikilalanin natin ang mga leader mula sa generation natin. Inaalam natin kung ano nga ba ang mga pagbabagong sinimulan nila sa kanilang community, particularly in the space of democratic governance. At kung anong naging inspirasyon nila para masabing bilang kabataan ay kasama sila sa pagbabago. Ang Kasama sa Pagbabago ay isang podcast ng Youth Leadership for Democracy o YouthLED, powered by Puma Podcast. Sino nga ba ang youth leader na to na deserve ang isang linggong pahinga?
Ako si Ferry Irish Mi Santiago. You can call me Irish na lang. I'm currently employed in the Department of the Interior and Local Government as a local government operations officer. Pero at night and during weekends, I am a community volunteer. I currently lead ADHICA PH Inc. It's a non-government organization led by the youth. Lumalabas tayo, pupunta tayo sa mga communities to provide trainings and community engagement activities para sa kabataan at saka sa mga marginalized sector.
Sobrang busy ni Irish, isang millennial from Mindoro. Tuwing weekdays, nag-a-assist siya sa administrative services para sa mga LGU. Pag hindi naka-duty sa full-time work, naka-focus naman siya sa role niya bilang ate ng ADHICA.
Pag-uwi ko sa bahay, makikipag-coordinate sa mga volunteers, sa mga partners. Ayan, kung merong mga Zoom meetings o kaya naman yung mga face-to-face meetings, doon ko siya ginagawa. So, natatapos siguro yung araw ko, mga 10, 11, ganyan. Kung wala akong pasok, naka-dedicate talaga yung Saturday, Sunday ko for volunteer work. May mga relief operations, may mga literacy activities sa mga indigenous peoples kasi yun ang pinakamadami dito sa Mindoro, yung mga IP communities natin. Ganon yung weekends ko, which na-enjoy ko naman siya kasi actually para siyang pahinga kasi may mga bata ka na nakikita, meron ka mga IPs na nakakausap mo, bagong mga tao. It's parang fresh para sa akin. So, sinasabi ng iba na parang, sobrang pagod naman yan yung weekends mo. Dapat sana pinagpahinga mo na dapat yan. Pero ang totoo nun, nakakapagod siya physically, pero very fulfilling siya na spend mo meaningfully yung weekends mo kasama yung mga volunteers at saka yung mga communities na hindi mo pa napupuntahan.
Malapit sa puso ni Irish ang volunteer work bata pa lang siya. Tuwing undas, sumasama siya sa kanyang pamilya para mamigay ng tubig at makilahok sa iba pang volunteer activities ng simbahan. Sa school naman, tumakbo siya bilang officer ng iba't ibang clubs hanggang high school. Pagdating niya ng college,
ay naging senator. May ganun kasi na set up noon nung estudyante. Parang ginawa kasi nila for our student council, hinatin nila sa yung same sa branch natin ng government, executive saka legislative. Yung mga senators in-elect siya, parang ilan ba kami nun? 12 ata. 12 rin kami. Ginagawa namin, kami yung nagsusulat ng mga policy resolutions na pinapasa naman namin doon sa university administration namin. Kasi nung time na yun, nabigyan ako ng opportunity para makasama doon sa programa ng National Youth Commission na Parliament, National Youth Parliament. So, from there, in-offer ko yung programa doon sa university ko, sa mga kabataan doon, sa mga estudyante namin. Hanggang sa nung graduating na ako, naging University Student Council President ako. Yun yung naghulma. At siguro yung isa sa din sa mga pinakang unforgettable na experience ko bilang nagsisimula na student leader.
Dala-dala ang spirit of volunteerism, Irish followed this path of leadership, which led her to work in the government. Humawak siya ng iba't ibang posisyon sa DepEd, National Youth Commission, at ngayon, DILG. Noong 2021, naghahanda na ang lahat para sa 2022 national and local elections. Nalaman ni Irish mula sa COMELEC ang balitang ito.
May nabasa kasi ako na article, parang report siya, na ang Mimaropa ay isa sa mga regions na may pinakamababa na voter registration application para sa 2022 national and local elections.
Mimaropa stands for Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan.
So, ang ginawa ko, parang nasa southern part ako ng Oriental Mindoro nung time na yun. Tapos may mga nakakausap ako ng mga, ng mga kabataan, ng mga nakakasama din sa mga volunteer work. So, sabi ko, uy, samahan niyo naman ako. Gawa tayo ng parang isang project para sa national at local elections ngayon 2022. Magano tayo, mag-voter registration and citizen education tayo. Tapos, naisip ko na hindi ko pa naman kaya na buong Mimaropa. Kasi limited, sobrang limitado talaga din ng sources, limitado yung tao na makakasama. So, naisip ko na what if sa Mindoro na lang muna. Hindi agad siya nangyari nung time na yon. Para it took parang a month pa, July, bago siya na-launch talaga yung programa ng Registro Mindoro.
Registro Mindoro ang tawag sa flagship voter registration, education, and empowerment program ng Adhika PH. Isinusulong nito ang good governance, ang karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan na bumoto, at ang paggamit ng critical thinking sa pagpili ng ating mga susunod na pinuno. Naniniwala si Irish na may kapangyarihan ang bawat boto. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino, kasama na ang mga kabataan tulad niya at ng mga nasa laylayan.
Dalawa yung specific na components na meron ang Registro Mindoro. Una, yung voter registration, kung saan tumutulong tayo kasama ang Commission on Elections na nagpapa-rehistro sa mga bagong botante. Pangalawa, yung citizen education, yung tinatawag na voter education. Tayo naman ay bumababa sa mga communities, sa mga school, yan, para mag-provide ng mga talks or mga assemblies para mapataas yung kaalaman ng mga voters natin pagdating sa kanilang rights, pagdating sa pagboto, at saka yung responsibilidad. Dinidiscuss din natin doon kung ano ba yung demokrasya, ano yung kahalagahan ng pagboto, at ano yung mga pwede nila na i-consider kapag sila ay pumipili ng iboboto nila, whether kung national post man ba yun or kung local post. Noong 2022, para sa national and local elections natin. Ang aming strategy during that time ay medyo malakihan at saka house to house yung ginawa namin na voter education. So kapag sa mga malakihan, at least 50 na mga kabataan, o kaya naman, mayroon din kami ng mga assemblies na iniimbita namin mismo mga taga-barangay. Meron din kaming strategy during that time ng national and local elections na nagbabahay-bahay. So ito yung one-on-one, may mga volunteers tayo. Nung 2022, yung volunteers natin ay umabot hanggang 320 na mga volunteers mula sa pinakang unang bayan na sa Oriental Mindoro hanggang sa pinakadulo sa South. So lahat ng bayan, 15 kasi yung bayan dito sa Oriental Mindoro, lahat yun may volunteers tayo. Lahat din ng bayan, nagkaroon tayo ng chance para makapag-work with COMELEC.
Mula sa East from Mindoro, kapila ako sa 2022!
Matapos ang unang major project ng Rehistro Mindoro, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE naman nitong 2023 ang pinagtuunan nila ng pansin. If you can remember, 2018 pa dapat ang eleksyon na to. Pero dahil napospone, umabot na ng 5 years bago itinuloy ang BSKE. Kaya matinding preparasyon ang ginawa ng Rehistro Mindoro para dito.
During the BSKE, yung approach natin ay iba. Hindi na tayo nag-house to house. Ang tinarget namin ay dalawa, communities or barangays and schools. Kasi yung barangay and SK elections kasi, nakafocus siya, mas malaking portion niya ay kabataan, gawa ng sangguniang kabataan elections. So ang ginawa namin, nag-target kami ng mga schools. And this time, sinama na namin ang Occidental Mindoro. Nung national and local elections ng 2022, Oriental Mindoro lang. So tumawid kami hanggang Occidental Mindoro. So ako kasi, nag-opisina ako sa Occidental Mindoro. So mas marami yung oras, saka yung connections na meron din ako sa Occidental Mindoro nung last year. So ang ginawa ay nag-tap tayo ng ilang mga youth organizations, saka mga paaralan. So mga high school, yan. High school saka senior high school yung pinupuntahan natin. Tapos, yung mga partners natin na mga local youth organizations, sila naman yung nakasama natin sa mga barangay. Kung saan, hindi lang kabataan yung kinausap natin, binigyan natin ng voter education, kundi yung mga mismong, kahit more than 30 years old, mga taga-barangay, naboboto naman para sa mga barangay elective positions.
More than 6,000 new voters ang natulungan ng Rehistro Mindoro noong 2023 Barangay and SK elections. Mahigit 2,000 voters naman ang nakakuha ng face-to-face voter education and almost 30,000 online. Sobrang powerful. But beyond voter education and registration, may gusto pang gawin ang mga taga-Mindoro.
Merong mga nag-request ng mga bayan sa Oriental Mindoro na magkaroon ng candidates training. Maraming kabataan ang gusto na tumakbo para sa sangguniang kabataan. Pero wala silang platform para maintindihan kung ano yung roles and responsibilities of being an SK official. Fortunately naman, ako naman ay trained in providing training para sa sangguniang kabataan kasi trabaho naman natin yun sa DILG. At aside from that, nag-top din talaga tayo ng mga kasamahan natin galing sa ibang ahensya like DILG, National Youth Commission, tapos sa local government natin. Ayun, tumulong kami na para ma-provide yun. Yung candidates training, para siyang sangguniang kabataan training siya na bago ka pa man ma-elect, alam mo na yung responsibilidad mo bilang isang sangguniang kabataan official. Kasi sa batas, saka ka lang magkakaroon ng sangguniang kabataan mandatory training pagkatapos mo nang ma-elect. In that way din, may encourage natin na yung mga kabataan na desidido talaga or hindi pa desidido, mapapag-isip sila na para ba sa akin talaga itong pagiging sangguniang kabataan o barangay official. O kaya naman ay desidido ako na tumakbo bilang sangguniang kabataan official, Pero ano pa ba yung mga kinakailangan kong pag-aralan para maging competent ako na SK official?
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Nabanggit ni Irish kanina na 300 plus ang volunteers ng Rehistro Mindoro noong 2022 elections. Pero dito sa BSKE 2023, halos mga lahati ang number of volunteers. Tinanong ko si Irish tungkol dito at nagulat ako sa sagot niya.
Hindi ko siya tinake negatively kasi more than half or almost half ng mga volunteers natin nag-aspire sila na maging officials ng sangguniang kabataan. So, kumbaga parang sa akin, oo, nabawasan tayo ng mga volunteers natin, pero nakita naman natin yung impact ng Rehistro Mindoro sa personal nilang buhay. Kasi sa pamamagitan ng mga sinamahan nila ng mga activities sa Rehistro Mindoro, mga parang nabuhay sa kanila na, uy, gusto ko pala magsangguniang kabataan official para sa ganun na makapag-cause ako ng change doon sa barangay ko. Ngayon, so, it's a challenge na mas maunti yung volunteers mo, pero nakakatuwa kasi ibig sabihin na mas maraming kabataan ngayon ang gusto na pumasok sa mga formal processes as a organizations para mas bigit pa na ma-involve sila sa demokrasya saka sa pamamahala.
Seeing the fruits of their efforts, napataas nila ang voter registration numbers ng Mindoro, nahikayat nilang tumakbo ang mga kabataan, tinanong ko si Irish, ano nga ba ang sikreto sa pag-involve ng kabataan sa mga democratic processes gaya ng eleksyon?
Yung approach na ginamit namin sa Rehistro Mindoro, hindi siya yung typical na lecture or classroom type. Ginawa namin more on activities siya talaga. Nung itong recent na Barangay NSK elections, ako yung nag-facilitate sa Occidental Mindoro. Bali, dalawang schools yung pinagsama namin. Yung isang national high school, saka isang state college doon. So, nagpadala sila ng mga estudyante nila na magiging participants doon sa activity para sa Rehistro Mindoro Voter Education na boto para sa pagbabago caravan. Ayan. So, yung activity na yun, nagkaroon kami ng role-playing. So, yung role-playing na yun, ano ba yung gagawin nila pagdating ng election, paano ba sila boboto, paano kung magkaroon sila ng problema, doon sa kanilang polling precinct. May ginawa tayo candidate scorecard. Yung sa candidate scorecard, para kang nagtatara ng mga hinahanap mo sa isang kandidato. Saka ganun din sa isang botante. Ayun. So sa kandidato, naglilista sila ng kanilang katangian, ano ba yung hinahanap nila pagdating sa kandidato. Tapos, yung isa naman, paano mo naman masasabi na ikaw isang responsableng botante. Siguro unforgettable yun para sa akin kasi yung feedback na nakuha natin galing din sa mga college saka high school students ay parang ang engaging. At nabigyan siya ng pagkakataon na ma-express yung sarili niya. Kasi hindi daw parang hindi siya madalas nagkakaroon ng pagkakataon para ma-share yung ganun na pananaw niya. Hindi siya madalas nabibigyan ng pagkakataon para makipag-usap dun sa mga kapwa niya estudyante dun sa kanyang school pagdating doon sa political views niya. Pero during that time, dahil nga inclusive at safe yung spasyo na binigay natin doon sa assembly na yon, nagkaroon siya ng chance. At meron din nagsabi na medyo nawala daw yung pagkamahiyain niya, lalo tigit nung nag-role-playing sila. So, syempre, pag nag-role-playing, dapat todo bigay ka talaga. sinisigurado namin na bawat isa may boses during the small group discussions para sa ganun manggagaling sa kanila yung kanilang ideya pagdating sa demokrasya, pagdating sa pamamahala, ano yung kaya nilang ibigay, kaya nilang gawin din bilang mga kabataan at mga estudyante. Pagdating sa political participation, lalo't higit pagdating dun sa pagbabago na gusto nila dun sa kanilang barangay, sa pinakamaliit na political unit ng society natin.
Mula sa isang maliit na organisasyon, lumaki ng lumaki ang Rehistro Mindoro. Sa tulong na rin ng partners nito like COMELEC, DILG, schools and youth organizations, most especially ang youth-led na nagbigay suporta sa voters' education initiatives nila. Ano ang inspirasyon ni Irish to keep on going?
Ang pinaka-inspirasyon ko para masabi na ako ay bahagi ng pagbabago, hindi dun sa personal na accomplishment na meron ako bilang ate ng Adhika at ng Rehistro Mindoro, kundi doon sa nakikita ako ng mga maliliit na pagbabago, hindi lamang dun sa mga volunteers na meron tayo, kundi ganun din doon sa mga communities at doon sa mga participants na nai-engage natin. Kahit pa paano, merong pagbabago na nangyayari sa kanila. May change in mindsets. And definitely, yung change dun sa mindset na yun, mag-change din yung kanilang attitudes and behavior toward political participation. Naniniwala ako na tayo yung tinatawag na change makers ng society natin. Merong vigor, merong kakaibang enthusiasm at yung innovative na pag-uutak na minds yung mga kabataan natin para mag-initiate ng mga projects, ng mga activities na makakatulong para mag-develop ng communities na kinabibilangan nila and in general yung nation na meron tayo. So ako naniniwala ako na dapat ay maniwala at magtiwala tayo doon sa boses, sa lakas ng boses ng kabataan na meron tayo.
Okay, ang huling tanong para kay Irish, katulad nung game natin kanina, dumami ang volunteers ng Rehistro Mindoro o magkaroon ng programs sa ibang regions like Rehistro Mindoro?
I would say na mas magkaroon ng mas maraming programa tulad ng Rehistro Mindoro sa iba pa na mga rehiyon, iba pang mga lalawigan sa Pilipinas. Niniwala ako na pag mas marami tayo, mas malaki yung change na pwede natin na magawa. Nag-call for volunteers ulit kami, pero aside from call for volunteers, nag-call for partners kami. I-engage namin yung mga maliliit na mga youth organizations sa mga bayan. Siniwala rin ako na mas marami pang kabataan tayo na makakasama para sa pagbabago.
Yan si Irish Santiago, a youth leader who envisioned a Philippines where every youth took an active part in shaping our future. And is making it happen little by little. Sana na-encourage kayo na maging kasama rin sa pagbabago sa inyong communities, sa maliliit man o malalaking mga hakbang. Just like Irish. Kasama sa Pagbabago is a podcast of Youth Leadership for Democracy or YouthLed, powered by Puma Podcast. Again, I'm your host, Macy Hoven. This episode was produced by me with editorial assistance by Reynald Ramirez. It was edited by Mark Casilian. Follow Kasama sa Pagbabago on Spotify, Apple Podcasts, YouTube, or wherever you listen. And if you enjoyed this podcast, share nyo naman! Bye!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.